taivas ja maa.
Tere head kuulajad, suur rõõm on teiega taas kohtuda. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Ja täna jätkame sel teemal, millest oli juttu möödunud saates. See on Jeesus mitte kanoonilistes evangeeliumides ja möödunud korral oli peamiselt juttu gnostilistest, siis jutumärkides evangeeliumidest, näiteks Tooma evangeeliumi ja Tooma lapsepõlve evangeeliumi põhjal. Ja täna jätkame siit, aga tundub, et vist lähme gnostilistest evangeeliumidest kaugemalegi.
Jah, me teeme väiksed sellised kõrvalepõikeid ja siis tuleme nende gnostikute juurde tagasi. Üks evangeelium, millest ei saa ka vist nagu üle ka ümber, mis on ka eesti keelde tõlgitud, on Maarja evangeelium. Ja miks see meie jaoks oluline on jälle sel lihtsalt põhjusel, et see on üks nendest, kust on püütud siis välja lugeda seda, et Jeesus pidi kindlasti olema abielus. Maarja, siis Maarja Magdalena on see, kellest me räägime, eks? Esiteks kohe selle Jeesuse nii-öelda abiellumise või abielu inimese staatuse kohta, et mitte ükski gnostiline evangeelium ja mitte ükski varakristlik allikas ei väida, et Jeesus oli abielus Maarja Magdalena või kellegi teisega. Mitte kusagil, mitte keegi seda ei väida. Ometi see on üks nendest väidetest, mis tänapäeval kiriklike vandenõuteooriatega seotud inimestele on kuidagi väga-väga oluline, et seda ikkagi esitatakse siin ja seal palju kirutud Dan Brown ja Da Vinci Code eesotsas võib-olla ainult sellepärast, et ta on kirjanduslikult hästi kirjutatud. Et nagu siin vist esimeses või teises saates ma rääkisin, et sageli need, kas või need saksa teoloogid, kes kirjutavad väga keeruliselt ja segaselt ja mitte inspireerivalt, neid lihtrahvas lihtsurelikud lihtsalt ei jaksa lugeda. Aga sellist ilukirjanduslikku teksti nagu Dan Browni raamatud jaksavad küll. Ja noh, loomulikult siis vastavalt ka jõuab palju suurema lugejaskonnani ja mõjutab palju rohkem inimesi. Ja see on siis üks nendest ideedest, mida on püütud seostada nende evangeeliumidega, konkreetselt siis Maarja evangeelium ja Filippos evangeelium, aga võtame kõigepealt selle Maarja siis. Maarja evangeelium on kirjutatud millalgi teise sajandi lõpus, mis ka peaks tekitama küsimusi, et kui kõik kanoonilised evangeeliumid on meil kirjutatud seal kuskil aastast võimalik, et 40 on ka sellist daatumit Markuse puhul välja pakutud, aga noh, seal kuskil 5-60 ja Johannes kuskil 90, siis see on ikka kirjutatud julgelt 100 aastat hiljem. Ja isegi see Maarja evangeelium ei kinnita Dan Browni väiteid, et Jeesus olevat käskinud Maarjal rajada koguduse või et ta oleks siis läinud Prantsusmaale ja veel enam, et mingid Prantsuse kuninglikud pead oleksid siis nagu võrsunud sellest sugupuust. Maarja evangeeliumi väitel, jah, Jeesus armastas Maarjat rohkem kui apostleid. Ja see on nüüd siis see lause, mis on tekitanud palju igasuguseid teooriaid, et Jeesus olevat siis armunud Maarjasse ja nii edasi. Aga mida seal seletatakse on see, et ta armastas selles mõttes isegi selles tekstis, mida ma ei pea absoluutselt nagu ajalooliselt usaldusväärseks. Aga isegi selles tekstis öeldakse, et lihtsalt talle ilmutatakse seal asju, mis apostlitele saladuseks jäävad. Ehk rõhutatakse seda, et Maarja teadis teatud asju, Jeesus oli avalikustanud või ilmutanud talle asju, mida teised apostlid ei teadnud. Ja apostlid siis olid nagu kadedad selle pärast. Et sellest me ei loe välja, et Maarja oleks olnud mingisugune nii-öelda koguduse tegelik rajaja Maarja versus Peetrus, nagu seda on püütud aegalt luua sellist situatsiooni. Ja loomulikult siis siia me peame paratamatult tooma selle teema otsaga selle idee, et kirik, ehk siis nii-öelda mainstream kirik, see peavoolu kirik, olevat siis kõigest sellest teadlik, et Maarja oli tegelikult nagu koguduse päris liider ja Peetrus ja pahad kurjad misoküünidest, patriarhaalsest maailmavaatest läbi imbunud mehed, püüdsid siis tast lahti saada ja selle tõttu kirjutatigi Maarja selliseks, nagu ta siis hiljem meil on kujutatud, et oli prostituut näiteks. Et kirik tegi sihilikult Maarjast prostituudi, et kahjustada tema mainet. Et esiteks Uues Testamendis seda kusagil meil ei öelda, aga noh, et hiljem see teatud kirikuisade jutustest välja imbub. Luuka 7.36 ja sealt järgnevad salmid räägivad patusest naisest, kes Jeesus jalgu võidis, ka seostatakse Maarjaga siis. Luuka 8.2 ütleb, et Jeesus ajas Maarjast välja 7 kurja vaimu ja noh, siis sellest tuletataksegi selline nagu Maarja vaenulikkus, et näed, ta oli selline patune ja paha ja kurje vaime täis ja lõppude lõpuks siis hilisemates, mitte küll piibli, aga hilisemates tekstides veel öeldakse, et prostituut ka oli teine ja siis öeldakse, et vaadake, näete kallid sõbrad, siin meil ongi koermaetudeks vandenõuteooria, kurjad pahad meessoost apostlid trügisid lihtsalt oma nii-öelda jõu ja võimuga tegeliku koguduse juhi Maarja nii-öelda oma positsiooni pealt ära.
See on ääretult ilus lugu seal Luuka evangeeliumi 7. peatükis ja see on lugu, milles iga üks, ma arvan, võiks igatseda olla osaline, et tema, noh, nagu Jeesuse teenimine või Jeesuse armastamine võiks olla noh, sama südamlik või siis ütleme, seal on see väga sellise ereda pildina just kui välja toodud, aga kas minu elu, kas minu Jumala teenimine on nii kuidagi andunud või nagu Jeesuse isikule keskenenud. Ja huvitavat asja on seal Jeesus öelnud, et sellest naisest peab räägitama alati, kui kuulutatakse evangeeliumi. See oli Jeesuse valik niimoodi öeldagi ja samas mulle meenub natukene sarnane kirjakoht, et kui kah üks Jeesuse lähedastest jüngritest, no natuke tegi vist etteheidet, et Jeesusele, ma ei tea, kas seal oli mingi, noh nimetagem seda vaimulikuks armukadeduseks või vaimulikuks kadeduseks, ta ütles, et no miks see Johannes ikka niimoodi sul, miks sa teda kuidagi nii lähedale lased, Jeesus selle peale lihtsalt ütles, et kui ma tahan, et ta jääb nii kaua, kui ma olen, et mis see sinusse puutub. Et
sina järgi mind.
Just, et ta kuidagi ei tõuganud seda küsijat eemale ja samas ka ei tõstnud nagu Johannest siis teistest kõigist kõrgemale. Ta lihtsalt, ma arvan, selle ütlusega tahtis öelda, et sinul on oma suhe minuga, minul on sinuga suhe ja minul on suhe samamoodi Johannesega, samamoodi selle Maarjaga, samamoodi iga teisega, et oluline on sinu ja minu suhe, et sa ei pea ilmtingimata nagu toppima oma nina minu ja teise suhtesse, aga tõesti näed, Jeesuse ütlus Luuka evangeeliumi 7. peatükis on läinud täide, meiegi 2000 aastat hiljem jälle räägime sellest Maarjast, kellest Jeesus ütles, et räägitakse ja oli see Maarja siis ka jah, nendel kirikuisadel hambus.
Jah, räägime kahjuks selles kontekstis, et kummutame väär arusaamu temaga seoses. Maarja teema jätkub meil nüüd ka järgmises evangeeliumis, pseudoepigraafilises, nagu selle kohta öeldakse, ehk siis vale autori nime kandvas Filippuse evangeeliumis, ka see on meil eesti keeles täiesti olemas ja tõlgitud. Ja Filippuse evangeeliumis meil on sellised fragmentaarsed kirjutised lõigud, kus on nii palju lünkasid, et me peame hakkama oma kujutusvõimet kõvasti tööle rakendama, et aru saada, et mida siis see tekstiga tegelikult meil öelda tahetakse. Ja üks fragment kõlab nii. Jeesus suudles Maarjat ja siis lünk fragmendis. Ja sinna sellesse tühimikku mahuks mitu erinevat sõna. Sinna mahuks põsele, otsaette, jalgu, suule, kõik need sõnad mahuks. Selles mõttes teksti suuruse poolest mahuksid sinna. Mida seal tegelikult siis on algselt kirjutatud, me ei tea. Jällegi, esimene asi, mida ma tahan rõhutada, on see, et tegemist ei ole usaldusväärse ajaloolise allikaga. me ei saa öelda, et noh, kui me suudame nüüd tõestada näiteks, et Jeesus suudles Maarjat suule Filippuse evangeeliumi väitel, siis sellega on tõestatud ajalooline fakt, et Jeesus seda tegi. Ei, sellega on tõestatud, et mingi allikas, mis on kirjutatud oluliselt hiljem kui pealtnägijate poolt kirja pandud tekstid, seda väidab. Kogu lugu.
Ja et see ei tähenda mitte midagi, nii nagu me kuulsime eelmises saates, et Tooma lapsepõlve evangeeliumi põhjal Jeesus hukkas sõnaga teisi lapsi. No ta ei teinud seda ilmselgelt.
Ja me saame lihtsalt tuua välja mingisugused väited, mida uskusid, levitasid, õpetasid teatud liikumised. Täpselt nii me võime tänapäeval ükskõik, mis erineva mitte kirikliku või mitte kristliku või mis iganes muu religiooni kohta öelda, et need väidavad seda, see ei tähenda, et me selle väitega nõus peame olema. Isegi kui midagi sellist kunagi toimus, siis tuleb meeles pidada, et Uues Testamentis näiteks nii-öelda püha suudusega tervitamist mainitakse paljudes kohtades. Need on Rooma 16 ja esimese kohtuse 16:20 ja veel 5 kohta konkreetselt Uues Testamentis, kus seda mainitakse ja kontekstis mitte ükski neist ei viita mingil moel mingile seksuaalsele alatoonile seal, et see oli lihtsalt tervitus ja tõenäoliselt kujutada ette seda, et Jeesus nüüd oleks Maarjat suule suudelnud ka isegi tervituse mõttes ei saa sellises kontekstis nagu esimese sajandi Iisraeli uske ühiskond välistatud.
Kus juures piibel võt jah, on eraldi esile toonud selle termini nii-öelda püha suudlus, aga sellist tervitussuudlust on ju olnud läbi aasta tuhandete, on tänapäevalgi väga paljudes ühiskondades ja kui nüüd vaadata, et milliste inimeste vahel see toimub, see võib toimuda täiesti inimeste vahel, noh, kellel absoluutselt kindlasti ei ole mitte mingit seksuaalset tõmmet, see on nii sama soo inimeste vahel, see on erinevast soost inimeste vahel, see on erinevast vanusest inimeste vahel ja seda on väga erineval moel. Austuse märgiks, ma ei tea, käesuudlemine, eriti ilmselt islami ühiskonnas, ka selline, noh, põsele suudlus, kus juures ka nagu isegi ei puudutata inimese nahka lihtsalt just kui seal põse kohal, siis tehakse seda liigutust, nii et selline tervitussuudlus on väga kaua juba erinevates maades olnud ja huvitav jah, et piibel toob välja püha suudluse, et kas tahtes sellega siis öelda, et me ei jääks nagu ainult selle külma nagu kombe juurde ja ma tõesti mõtlen, et kui mul on õed vennad, et no neid ma tervitan, noh, eestlasena muidugi mitte suudlusega, aga ma neid tõesti tervitan soojemalt kui noh, võib-olla oma natuke tüütud naabrit, keda ma pean tervitama, sest ta mulle just otse vastu tuli.
Jah, ja ei pea sinna sisse lugema asju, mida sinna sisse ei ole ausega õiglanega mõistlik sisse lugeda. Et noh, kui me vaatame Leonid Brežnevi ja Honeckeri suudlemise pilti, siis ilmselgelt parimagi tahtmise juures midagi seksuaalset sinna sisse lugeda oleks ülekohtune ja vale. Aga jälle me jõuame nende kiriklike ja kristlike vandenõuteooriateni ja see on üks, kust siis seda on, nii-öelda ainest on ammutatud kõvasti, et näed, tekstid ütlevad, et näed, Jeesus suudles Maarjat. Dan Brown võtab selle koha peal sõna ja paneb siis oma tegelastele suhu sellised laused. Räägitakse Maarjast kui Jeesuse kaaslasest, et iga aramea keele teadlane võib öelda, et seda sõna kaaslane kasutati abikaasa kohta, et kui Filippuse evangeeliumis kasutatakse Maarja kohta sõna kaaslane, koinonios kreeka keeles, et siis tema väidab, et iga aramea keele teadlane saab aru, et see on jutt abikaasast. Ma ei tea, kas Dan Brown on jällegi kehvasti oma kodut tööd teinud või sellepärast, et just siin eelmises saates tähendab sai mainitud, et need evangeeliumid ei ole kirjutatud aramea keeles. Aramea keelega ei ole mitte mingit pistmist. Need on kirjutatud kopti keeles ja ilmselt tõlgitud kreeka keelest kopti keelde, nii et kui Dan Brown paneb professori suhu sellised sõnad, et nagu jätta mingisugust tohutud sellist akadeemilist muljet asjast, siis ta on küll täiega nii-öelda ise endale jalga tulistanud, et see professor ilmselgelt ei tea, millest ta räägib.
Ja inimesed loevad, mind paneb hämmastama see, et ma ei tea, kui palju loevad tavalised inimesed piiblit või üldse religioosset kirjandust, ilmselt mitte väga palju, aga Dan Brown kuidagi oma religioossa ainega on läinud massidesse. Tänu sellele me kuidagi ebaproportsionaalselt palju oleme temast rääkinud nendes saadetes. Üks räägib aiast, teine aia august, et see on ikkagi hämmastav, kuidas ka selline täielik nonsens on läinud massidesse.
Ja, nagu ma ütlesin, kirjanduslikult kindlasti hästi kirjutatud teos. Ajalooliselt auke täis nagu sõelapõhi. See sõna kaaslane, mida siis Filippus evangeeliumis kasutatakse, on laen sõna kreeka keelest. Kreeka keeles on see siis koinonios ja see tähistab mitte abikaasat ega armastatud. See tähendab seltsimeest, sõpra, liitlast. Ja iga keele teadlane võib öelda, et seda nii uue testamendi kui ne kreeka keeles kui klassikalises kreeka keeles, nii et mitte mingisugust Maarja Magdalena ja Jeesuse abielu siit parimagi tahtmise juures välja ei loe, et näed Jeesus oleks olnud mingisuguses romantilises suhtes temaga. Püütakse osutada ka sellele, et Jeesus oli rabi ja rabi pidi olema abielus. No esiteks tekib küsimus, et kas Jeesus klassikalises mõttes oli rabi, sest talle heideti ette, et kuidas see ilma meie rabide koolides õppimata kirja tunneb Johannese 7. Peatükis. Teiseks, millele osutatakse, on see, et sellised nõuded rabi ja abielu kohta tekkisid alles teisel või kolmandal sajandil. Meil ei ole mingid allikaid väitmaks seda, et Jeesus ajal esimese sajandi esimesel poolel olid samasugused nõudmised. Nii et väita, et rabi pidi abielus olema, tuginedes teise või kolmanda sajandi rabiinlikele tekstidele, on ajaloo moonutamine. Jeesus ei pidanud olema abielus. Noh, me teame tervet hulka näiteid selles, kus isegi Jeesus aegsed mitmed nii-öelda usu inimesed välistasid abielu, näiteks esseenid. Kõigi kohtas ei kehtinud, aga näiteks Filon, Joosefus, Plinius, Vanem, ehk et siis juudi ja ka mitte juudi allikad väidavad, et esseenid reeglina abielus ei olnud. Aga neil olid oma preestrid, neil oli oma terve preesterkond, terve jumala teenistus, kuna nad Jerusalema templit ei tunnistanud ja elasid rõmsasti oma nüüd religioosset elu olemata abielus. Nii et siis selles mõttes jällegi püüda sellest nagu tuletada, et rabi pidi olema abielus, tähendab Jeesus pidi ka olema abielus, kes tundub kõige tõenäolisem kandidaat, Maarja Magdalena, sest ta oli ju kaaslane ja Jeesus ju suudles teda ja armastas rohkem kui kõiki teisi. Te näete, kuidas sellistest omavahel mitte kokku sobivatest pusletükkidest pannakse kokku pilt ja öeldakse, et näete, see on see, mis päriselt juhtus. Ja see ei ole tegelikult mitte sinna poolegi. Tahaks nüüd natukene vastukaaluks nendele gnostikutele rääkida ja võrrelda siis neid gnostilisi ja teisi mitte kanoonilisi evangeeliume Uue Testamendi evangeeliumidega, et miks me väidame, et ühed on ebausaldusväärsed, siis need mitte kanoonilised ajaloolises ja õpetuslikus mõttes ja teised on usaldusväärsed. Esiteks üks mõte, mida ma siit olen juba maininud, et Uue Testamendi evangeeliumid kirjutati sündmuste pealtnägijate või nendega vahetult suhelnud inimeste poolt. Seda kuskil aastatel 50-80 ja on oletatud, et võib-olla Markus evangeelium veel vanem. Ja Johannes evangeelium siis millalgi kuskil aasta 95 või sinna kanti. Kust me seda võime väita? Toom välja mõned põhjused ainult. Uue Testamendi evangeeliumid kuulutavad meile ette templi hävitamist, aga ei kirjelda seda. Ehk siis loogiline, et nii oluline sündmus nagu templi hävitamine, kui evangeeliumid oleks kirjutatud hiljem, siis nad kindlasti seda kirjeldaks ja kajastaks, aga nad ei tee seda. Nad kuulutavad seda ette, mis tähendab, et nad pidid olema kirjutatud enne, kui see teoks sai. Mis veel meile näitab, et Uue Testamendi evangeeliumid, siis kanoonilised evangeeliumid kirjutati varem, on see, et näiteks Luukas ei maini ei Peetruse ega Pauluse surma, mis oli kuskil aastatel 66-67 oma kirjutistes. Luukas oleks saanud seda teha. Luukas kirjutas oma nimelise evangeeliumi ja apostlite tegude raamatu. Aga seal ta jätab Pauluse 28. peatükis Rooma. Ja siis on seal erinevad teooriad, et kas Paulus sai välja seekord veel vangistusest ja hiljem vangistati uuesti ja Nero ajal hukati. Aga fakt on see, et kummagi surma ta ei kirjelda. Mis jällegi eeldab, et Luuka evangeelium on kirjutatud millalgi enne ja apostlitegude raamat samuti millalgi enne 66. või 7. aastat. Ja jällegi, mis see meile näitab, on see, et mida lähemal allikale seda usaldusväärsem. Kui tekst kirjutatakse 150 aastat hiljem, no nagu mõned neist, mida me siin maininud, kuskil teise sajandi lõpus või veel hiljem, kolmanda, neljanda sajandi alguses, siis ilmselgelt ta on nüüd algallikast nii kaugel eemal, et mingisugusele ajaloolisele ehtsusele või usaldusväärsusele ta enam niimoodi pretendeerida ei saa. Ja kolmandaks meil on terve hulk käsikirjalisi tõendeid, mis näitavad meile seda, et Uue Testamendi kanoonilised evangeeliumid, mis räägivad Jeesusest, kajastavad seda pilti sellisena, nagu see Jeesus tegelikult oli. No mõned näited siit. Kõige vanem Uue Testamendi käsikirja fragment John Rylandi papüürus on pärit kuskil aastatest 130-140 ja see on koopia. See on Johannese 18. peatükist üks lõik. See on koopia, see tähendab, et originaal on kindlasti vanem ja kusjuures see on leitud Egiptusest, aga kirjutati see algselt tõenäoliselt Efesuses, nii et see näitab, et Johannes evangeelium juba siin mõne kümne aasta jooksul, võibolla maksimum 45 aasta jooksul oli levinud juba nii kaugele ja oli tunnustatud, ümber kirjutatud ja levitatud kogudustes, eks, nii varases perioodis juba. Nüüd rida näiteid, veel kord see on nüüd see nii-öelda raamatu nohiku osa nendest saadetest, kes tahavad kaevata sügavuti, saavad sellest ilmselt palju infot, keda see ei huvita, kes tahavad võibolla sellist rohkem, ütleme, hingekosutuslikku jutlus, siis seda saate järgmistes saadetes. Näiteks, võtame Barnabase kiri. No kuskil võibolla seal 70-79 võibolla kirjutatud isegi on pakutud. Mõned nihutavad seda edasi, seda daatumit, aga jääme praegu sinna. Barnabase kiri tsiteerib Matteuse ja Markuse evangeeliumi. Tähendab, et selleks ajaks need olid olemas. No sa ei saa tsiteerida midagi, mida veel pole kirjutatud. Tähendab, et Markuse ja Matteuse evangeeliumid olid varasemad kui Barnabase kiri. Didache, mis on kirjutatud kuskil aastat 70-130, siteerib paljusid kohti Matteuse evangeeliumist. Jällegi, see tekst oli siis juba olemas. Üks allikas kinnitab teise allika olemasolu. Ja see on väga-väga oluline, sellepärast, et kui me ajalugu uurime, vaatame, siis me ei saa kunagi toetuda ainult ühele allikale. Võibolla mõne jaoks piisab sellest, et noh, lihtsalt Matteuse evangeelium ütleb nii ja kogu lugu skeptiku jaoks ilmselt ei piisa, aga kui sa skeptikule laod ette, et okei, noh, sa arvad, et Matteuse evangeelium on samaväärne näiteks Tooma lapsepõlve evangeeliumi või Juuda evangeeliumiga. Okei, aga millegi pärast näed, Matteuse evangeelium kirjutati siis võibolla seal kuskil 60. aastatel, A teised kirjutati võibolla seal 100 või 150 või 200 aastat hiljem, kumba sa usaldad. Noh, ilmselgelt see, mis on ikkagi allikale lähemal, on suurema tõenäosusega usaldusväärne. Muraatori fragment, see on üks kirjutis, mis on pärit aastast 170-180, siteerib Luukast ja Johannest. Kirikuisa Paul Karpos 65-155 elas tema, tsiteerib apostlite tegusid. Hermase Karjane, kuskil aastat 100-160, tsiteerib apostlite tegusid. Rooma Clemens, kuskil aastat 95-97, viitab, tsiteerib Pauluse kirja roomlastele. Ja samuti Paulust tsiteerivad Polykarpos ja Didache samuti. Didache ja Hermase Karjane tsiteerivad esimest Korintuse kirja. teist korintuse kirja tsiteerivad Polükarpos Hermase Karjani ja Kiri Diognetusele kuskil aastal 150. Polükarpos ja Kiri Diognetusele tsiteerivad Galaatia kirja. Efesuse ja Kolossa kirja tsiteerivad Polükarpos Rooma Clemens Ignatius Antiochiast. Tema elas kuskil 50-117. Filippi kirja tsiteerivad Polükarpos Hermase Karjane ja Antiochia Ignatius. Esimest ja teist Tessaloonika kirja tsiteerivad Hermase Karjane, Didache, Polükarpos ja Antiochia Ignatius. Esimest Timotase kirja ja Tiituse kirja tsiteerivad Rooma Clemens ja Hermase Karjane. Antiochia Ignatius vihjab Filemoni kirjale. Hebre kirja tsiteerivad Rooma Clemens ja Didache. Jaakobuse kirja tsiteerivad Rooma Clemens ja Antiochia Ignatius. Esimest ja teist Peetruse kirja tsiteerib Rooma Clemens. Esimest Johannese kirja tsiteerib Hermase Karjane. Teist Johannese kirja Polükarpos ja Muratori fragment. Kolmandat Johannese kirja ja Juuda kirja tsiteeritakse ka Muratori fragmentis. Ja ilmutuse raamatud tsiteerivad Didache, Hermase Karjane ja Justinus Märter kuskil aasta 160. Miks ma selle pikka aja võib-olla mõne jaoks igava joru teile ette lugesin? Selleks, et me näeksime, et iga uue testamendi raamatut tsiteeritakse ammu enne, kui ükski gnostiline evangeelium kirjutatud on. See on see lihtne põhjus. Kõiki uue testamendi raamatuid tsiteeriti ammu enne. Ainus erand on see sama Tooma evangeelium, mis ilmselt oli varasem ja heebrealast evangeelium, millele ma viitasin, see ei ole gnostiline, eks? Et see on natuke teisest kategooriast. Mida me selles siis näeme on see, et igasugused vandenoteooriad selles laadis, et need olid nii-öelda enam vähem samal kaalukausil või sama väärsed ja siis mingil põhjusel kirik, eriti just kirutakse selles kontekstis katoliku kirikut, et kirik otsustas, nagu Dan Brown ütleb, enam kui 80 evangeeliumist, mis on laus vale väide, aga see selleks siis valida välja need neli ja siis sealt ka praakida välja kõik, mis ei sobinud igasugused viited naistele ja naiste positsioonile ja kõike muud. Et see lihtsalt on absurdne vale. Me näeme, et need gnostilised, mitte kanoonilised evangeeliumid kirjutati hiljem. Nikaia kiriku kogu vastupidiselt vandenoteoreetikute väitele ei otsustanud selles osas mitte midagi, ei teinud mingid valikuid, et need evangeeliumid võetakse ja need jäetakse. Ammu enne kiriku kogu oli juba olemas konsensus evangeeliumide osas. Ammu enne Uue Testamendi kaanoni fikseerimist 4. Sajandi lõpus oli juba selge, et need on tunnustatud evangeeliumid, nii nagu me siin vist teises saates rääkisime nendest piibli välistest allikatest, kus Ireneus tsiteerib seal või kirjutab sellest, mis moodi Matteus, Markus, Luukas ja Johannes kirjutasid oma evangeeliumi Paapias samamoodi, eks. Nii et me näeme, et see konsensus oli olemas enne juba. Aasta 144 koostas Markioni nimeline heretik kaanoni, kus siis tema nii-öelda pani kirja need, mis tema arvates peaks olema pühakirjas. Ja ta hülgas Vana Testamendi tervikuna. Noh, tema oli seda meelt, et on olemas kaks jumalat. Seda, kus juures paljud gnostikud õpetasid, et on nii-öelda kuri juutide jumal ja siis Jeesuse jumal, kes saatis Jeesuse maailma päästma, aga seda ka jällegi ainult näiliselt, sest Markion oli ka toketist ja gnostik, ja seda siis selleks, et päästa inimesi juutide raevuka jumala käest. Et otse loomulikult, kui tema siis Vana Testamenti luges, siis ta seda jumalat seal ei sallinud ja see oli tarvis välja tsenseerida. Nii et kogu Vana Testamendi, Uuest Testamendist ta võttis Pauluse kirjadest 10, neid on 13, Uuest Testamendist 10 ta võttis vastu ja osa Luuka evangeeliumist ja ülejäänu praakis välja. Nii et ei ole mingi ime, et kiriku ei saa Polükarpos, kui ta Markioni nime kuulis, siis nimetas teda kuradi esmasündinud pojaks. Et ikka väga-väga karmilt, aga ilmselt põhjusega. Nii et see näitab, et isegi heretik Markion ei püüdnud paigutada ei mingit Tooma evangeeliumi ega ühtegi Nag Hammadi tekstidest tuntud gnostilist evangeeliumi sinna. mitmed neist polnud veel kirjutatud sel ajal ja isegi see sama Tooma evangeelium näiteks, mis oli varasem, ilmselt isegi selline gnostik ja hereetik nagu Markion ei pidanud seda kaanoni sisse paigutamise jaoks kohaseks. Nii et ei olnud tegemist nii-öelda võrdsete samas kaalukategoorias konkureerivate evangeeliumidega. Justinus Märter näiteks kirjutab aasta 160, et Jumala teenistustel loeti ette apostlite mälestusi. Noh, mis need siis täpsemalt olid, et kas need olid evangeeliumid või olid veel mingisugused muud tekstid, me ei tea. Luukas mainib, et mitmed on võtnud ette kirjutada Jeesus elust. Et kas need mitmed nüüd siis ilmtingimata pidid olema Matteus ja Markus, noh kaks ei ole vist nagu päris mitu, et võibolla neid oli peale nende veel, aga ilmselt me kõiki neid allikaid teada ei saagi, aga võimalik, et oli neid tekste veel liikvel, kindlasti mida oli liikvel, oli suulised pärimused, kõik ei pandud ju kirja, on asju, mida noh, Paulus näiteks tsiteerib, ütleb, et issanda sõnad, et õndsan on anda kui võtta. No leidke mulle kusagilt evangeeliumist see tsitaat Jeesuse suust. Te ei leia. Ei ole sellist. Paulus tsiteerib seda Jeesuse sõnadena. Tähendab siis, nii-öelda suulises pärimuses oli see olemas ja Jeesuse mõningatest sõnadest me võibolla saame tuletada, aga see ka nagu väga kõrge ja kauge lennuga. Aga see näitab, et Paulus tsiteeris Jeesuse sõnu, mida tegelikult evangelistid sellisel kujul ei kirjuta. Natukene veel nendest Uue Testamendi evangeeliumidest. Aastal 170 kirjutas Tatianuse nimeline teoloog sellise teose nagu Diatessaron. Diatessaron on siis evangeeliumide harmoonia. Tema oli siis ilmselt esimene, kes püüdis neli evangeeliumi kirjutada kokku üheks, ehk siis moodustada sellise ajatelje, et millal miski sündis, millal midagi tehti või õpetati. No öeldakse küll, et see on suhteliselt lootusetu ettevõtmine. Et evangeeliumid on ilmselt sihilikult kirjutatud nii, et sealt sellist nagu nii-öelda ühele ajateljele paigutamist on raske teostada. Aga see süüriakeelne Diatessaron oli iseenesest tänuväärne asi ja see sai väga populaarseks. Sai väga populaarseks Süüria kirikus, aga mida me seal näeme ka selles Diatessaronis, ei ole mingisuguseid muid evangeeliume. Ei ole mingit Tooma evangeeliumi. On teada, et Tooma evangeeliumi pealkiri pärineb just kuskilt Rooma impeeriumi idaosast. Sealt samast, kus see Diatessaron kirjutati. Tooma evangeeliumi Diatessaronis ei olnud. Tähendab siis Tatianus arvas, et see ei peaks kuuluma kaanonisse. See ei ole üks nendest usaldusväärsetest allikatest. Nii et seal ei olnud sellel ajastul ja seal piirkonnas mingisugustel kurjadel, kirikuisadel ja paavstidel mitte mingisugust mõju. See on 150 aastat enne Nikaia kirikukogu. Et jällegi igasugused teooriad selles, et mingid kurjad pahad kirikuisad ja paavstid ja katoliku kirik on võtnud ja kirjutanud kokku oma pühakirja ja siis visanud välja kõik nii-öelda nende teooriaga vastukäivad argumentid, see lihtsalt ei pea vett. Nagu ma siin tsiteerisin, et kõik need tekstid olid ammu ilma liikvel, neid tsiteeriti, ma võtan siis Uue Testamendi tekste ja keegi ei pidanud neid alternatiivseid gnostikute või teiste hereetikute poolt kirjutatud evangeeliume sellise kaalukusega või selleks vääriliseks isegi, et neid isegi võibolla hiljem seal teise sajandi teisel poolel lisada. Gnostikutest rääkides ega teisel sajandil võib öelda, et kõige suurem sõda nende gnostikute ja nii-öelda õigeusklike kristlaste vahel lahti läkski. Nii et selles mõttes see oli aru saadav, et siis oli ikkagi gnostikud juba kujunenud üsna tõsiseks vastaseks. Muraatori fragment, mida ma siin olen maininud aastast 170 kuskil, nimetab nelja evangeeliumi, 13 Pauluse kirja, Juuda kirja ja kahte Johannese kirja kanoonilisena. Et aasta 170 siis öeldakse, et need on need, mis kindlasti peaks olema kaanonis. see ei ole veel terviklik uue testamendi kaanon, eks on kirju, mida sealt me ei leia, eks. Aga mida me kindlasti sealt ei leia, on need samad gnostilised või muud mitte kanoonilised evangeeliumid. Nii et jah, jällegi tulles põhjendamatult tagasi Dan Browni juurde. Brown jätab mulje, et gnostilised evangeeliumid olid sellised rikkumata ja ehtsad ja noh, nii-öelda päris allikad. Heiser toob väga hästi välja selle, Michael Heiser siis, et punkt üks, gnostilised evangeeliumid ei anna mingit ühtset pilti Jeesusest. Ei ole nii, et on nii-öelda gnostikute Jeesus selline üks ja selge ja ühemõtteliselt mõistetav ja arusaadav ja siis nii-öelda kanooniliste evangeeliumid oma. Mida see meile näitab on see, et olid erinevad allikad, erinevad kirjutajad, erinevad nägemused ja nad ei saanudki ammutada ajaloolistest allikatest, sest nad olid välja mõeldised, nad olid olulised hiljem kirja pandud. Gnostikud olid siis nii-öelda ortodokse. Ma kasutan seda väljendit, aga ma pean ikka jälle rõhutama, et jutt ei ole selles kontekstis ortodoksi kirikust, nagu me tänapäeval seda tunneme. Ortodoksa tähendab siis nii-öelda õigesti austamist või õigesti uskumist. Ehk siis me ütleme, et need on siis need kristlased, kes uskusid apostlite õpetust. Ja sellepärast neid nimetati siis ortodokseteks või õigeteks usklikeks gnostikutele vastandudes siis. Gnostikute puhul nad ei nõustunud terve hulga asjadega kristlikus õpetuses ja ma siin nüüd selle teema lõpetuseks võtaksin mõned neist ette. Esiteks Kristuse sõnumi sisu, et mida Jeesus siis lõppude lõpuks öelda tahtis oma sõnumiga. Ja siin gnostikutel oli täiesti teissugune arusaam. Tema olemus, Kristuse olemus, kes ta tegelikult siis oli, olid inimene või jumal või midagi muud vahepealset või tema surma ja ülestõusmise tähendus, miks ta suri, miks ta ülestõusis ja samuti see, et kas ta on ainulaadne olend, no nagu kanoonilised Uue Testamendi evangeeliumid ütlevad, jumala ainu sündinud poeg või eeskuju, mida järgida. Ja gnostikute evangeeliumides me ei leia otseselt väga palju selliseid jutustusi. Valdavalt on need Jeesusele omistatud dialoogid või mingid kommentaarid tema sõnadele. Et seal enamasti ei ole selliseid nii-öelda alternatiivseid jutustusi nii palju. Mõned on need, mida ma siin mainisin Tooma lapsepõlve evangeeliumis näiteks. Gnostikud ise uskusid, et nad teavad Kristuse õpetuse sügavat vaimset sisu. Gnoosis tähendabki teadmine, et noh, meie oleme need, kes teavad, kuidas asjad tegelikult on. Paneb muigama, meil on siia maani tänapäeval ka kirikutes ikka neid inimesi, kes teavad, kuidas asjad tegelikult on. Vastupidiselt sellele, mida pastor kantslist räägib või usuvõed ja vennad usuvad, eks. Ja siis nad väitsid ise, et ortodoksed kristlased mõistavad üksnes selle välist vormi ja sedagi valesti. Need on noh sellised, teevad oma nii-öelda õigeid kehaliigutusi ja rituaale ja toiminguid kaasa, aga nad tegelikult sisust aru ei saa nii nagu meie.
Mõtlen, kuidas üldse võib keegi väita kellegi teise kohta, et tema ei tea või see, mida ta teab sedagi valesti. Kuidas teab keegi teine inimene, mida teine inimene teab? Sest isegi, mida see teine inimene noh, välja elab või näitab, ei ole ju kõik see, mida ta teab. Nii nagu mis tahes inimene, me teame palju rohkem, kui me teeme või räägime või ütleme. Noh, ja kui näiteks, kui me räägime näiteks lihalikkusest, meis kõigis on lihalikkust, aga see ei tähenda, et me ei teaks, kuidas on õige või mis oleks nagu vaimuviis, aga ütleme siis, et me tegeleme, me menetleme neid asju enda sees alles, nad ei ole veel meie elus nagu noh, nii täiuslikult avaldunud. Aga kuidas saab keegi üldse öelda, et tema teab võt ainult nii palju ja seda, mis ta teab, teab ka valesti?
Jah, ilmselt ikka peaks meelde tuletama seda, mida Piibel ütleb Jeesuse kohta, et Jeesus ei pidanud midagi kellegi kohta või kelletki küsima, et ta teadis, mis on inimeses ja ilmselt tema ainsana selline on, isegi ükski prohvet ei saa seda annet sisse välja lülitada lihtsalt. Et lõppude lõpuks ikka nagu on ütlus, et töö on tellija materjalist, et kui inimene sinuga millestki rääkima tuleb, siis mul on vanglatööski küll ja küll sellised vestlusi, kus noh, ma näen, et ilmselt need teemad, mis mind huvitavad, ei huvita teda. Ja me võibolla mitte kunagi ei jõua näiteks kas või selliste teemadeni, nagu me siin täna oleme käsitlenud sellepärast, et töö on teile materjalist, inimest lihtsalt ei huvita see. Me räägime sellest, mis võib olla temal konkreetselt praegu südame peal on või mis tema elu puudutab ja me ei jõua kunagi mingisuguste, ma ei tea, mis sügavate teoloogiliste, filosoofiliste teemadeni, mingisuguse arheoloogiani, käsikirjadeni, midagi sellist, mitte ial. No see inimene võib ära minna ja teha igasugused järeldusi ja oletusi minu kohta, et mida see Kroll siis teab või ei tea, aga need on spekulatsioonid sellest, et meil polnud isegi juttu nendest asjadest. Nii et siis jah, gnostikute puhul on tegemist sellise huvitava vaimulaadiga, mis ilmselgelt ei ole ütleme, viimane kord ajaloos avaldunud nende puhul. Ma usun, et meil on tänapäeval ka, meil on kristlikes ringkondades sellise vaimulaadiga inimesi ja mitte vähe. Olles ise karismaatilisest vabakogudusest pärit, siis ma ütlen, et ilmselt meil karismaatilistes vabakogudustes on neid protsentuaalselt rohkem kui paljudes teistes. Ja inimesed sageli selle tõttu näiteks ka kogudustest vaikselt niimoodi triivivad eemale, et noh, mul on tunnetus, mida teil ei ole ja ma tean asju, mida teie ei tea ja ma olen targem kui see mees seal kantslis ja kõik sellised, ma ütlen, et nad on nüüd gnostikud, nad ei pruugi olla mingis vale õpetuses, aga nüüd ütleme, vaimsus või meelsus on see sama, et noh, mina olen valgustatu, ma olen asjasse pühendatu, mul on teadmine gnoosis, eks, mida teil ei ole, mul on ilmutuslik teadmine sellest asjast, teie olete lihtsalt siin teete oma rituaaltoiminguid kaasa. Aga nüüd siis pisut veel selle gnostikute õpetuse kohta üldiselt. Gnostikute väitel õpetas Jeesus, et tõeline Jumal, kes saatis tema maa peale, ei ole tegelikult maailma looja. Gnostikute õpetuse puhul on iseloomulik see, et nad ütlevad, et maailma lõi kuri demiurg. Demiurg on siis kreeka keeles tähendabki maailma looja. Demiurg mingisugune madalam jumalus ja Kristus tuli meid sellest maailmast päästma. Ja täiesti teissugune pilt maailma loomisest ja täiesti teissugune pilt lunastusest. Ja nagu siin juba mainitud sai, suur osa gnostikuid olid ka doketistid, ehk siis nad uskusid, et ka ainult näiliselt sai lihaks. Ja muidugi ka nad tuginisid ka teatud piiblitekstidele, näiteks Rooma 8.3 ütleb, et Jumal saatis Jeesuse patuse liha sarnasuses, et ta oli lihtsalt nii-öelda sarnane inimesele. Noh, ma usun, mida Paulus seal tahab öelda on see, et Jeesus ei olnud patune, see, et ta oli patuse inimese sarnane füüsiliselt välimuselt, ei tähenda, et ta oli patune, aga mitte seda, et ta oli lihtsalt näiliselt inimene, mitte tegelikult või olemuslikult.
Aga ikkagi tundub, et tahetakse mööda vaadata patuprobleemist, eelkõige sellepärast, et ei peaks tunnistama, et minul ometigi midagi patuga peaks pistmist olema. Ja teine asja on see, et ei mõisteta lunastuse vajalikkust, aga siis ei mõistetagi, kui ei taheta näha, et on olemas patuprobleem.
Gnostikute puhul üleüldse, kui me räägime lunastusest, siis nende arusaamine lunastusest oli üsna teissugune. Et pigem oli see lunastus, võibolla ma natuke lihtsustan, aga ei oska paremi seda seetada, et pigem lunastus tuli selle gnoosise kaudu, see teadmise kaudu, et kõik kogu maailm on täis hajutatud nii-öelda selliseid valguse killukesi jumalik säde sinus ja minus ja siis kui sa lõpuks saad teadlikuks sellest, et see jumalik säde on sinus peidus, siis sellest alles algab sinu lunastus ja noh selline kõlab meie jaoks, ma saan aru hästi sellise New Age sarnase asjana, eks New Age kindlasti sealt on oma jaugu materjali ammutanud ka. Aga jah, selles mõttes küll väga konkreetselt materiaalse maailma suhtes vaenulikult või skeptiliselt meelestatud. Et uskuda seda, et Jumal reaalselt lõi füüsilise maailma, Jeesus sai päriselt lihaks, ühel hetkel Jeesus suri, tõusis ihulikult surnust üles, rääkimata sellest, et ühel hetkel Jumal loob uue taeva ja uue maa ja äratab inimesed füüsiliselt üles. Et see on ilmselt enamike gnostikute jaoks täiesti mõeldamatu. Lugesin ühte gnostilist evangeeliumi või evangeeliumi, gnostilist teksti Johannese teod kuskil teisest sajandist pärit. Ja jällegi loed seda ja kuidagi vaim siin sees annab märku, et see küll pühast vaimust ei ole antud, aga jällegi see on selline subjektiivne tunnetus. Aga mis mulle seal ülimalt veider tundus, näiteks see, kuidas kirjeldatakse Jeesust seal, et see Johannese tegude Jeesus vahel ilmus talle füüsilisel kujul, siis jälle vaimu kujul, näiteks ei pilgutanud silmi, ei teinud jalajälgi, kui ta kõndis ja nii edasi. Ja siis mõned, ma ei mäleta, kas see oli Johannese tegudes või oli mingis muus, kirjeldatakse seal mingit pea 100 meetri kõrgust risti, mis kõnetab ja annab seal edasi ilmutusi ja kõike muud. Nii et selles mõttes sellised nagu kummalised veidrad kirjeldused Jeesusest. Loomulikult suurem osa gnostikuid uskusid, et Jeesusel oli materiaalne keha, aga nad uskusid, et keha ja vaim olid kaks täiesti erinevat ja eraldi olemust. Ja et keha küll kannatas, aga tema vaim ei kannatanud. Ehk et siis võib öelda, maine Jeesus temas kannatas, taevane Kristus temas mitte. On sellised tekste, kus näiteks Jeesus seal põhimõtteliselt nagu põlglikult ütleb, et nad arvasid, et nad panid mind kannatama. Ma mõne lõigusid võib-olla loen ette. Näiteks nad väidavad seda, et Jeesus pani selga Kristus pani selga Jeesuse nii nagu rõivad, põhimõtteliselt tuli ja võttis nagu mantli pani selga. Üks gnostikute traktaat, suure seti teine traktaat, seal näiteks omistatakse Kristusele selline lause: ma lähenesin kehalisele eluruumile ja ajasin eelmise elaniku välja ning läksin sisse. Et sellisel moel siis nii-öelda Kristus tuli Jeesusesse. Sellisel moel sai temast, kui nemad räägivad Jeesusest Kristusest, siis me ütleme, et see on üks isik ja 100% Jumal, 100% inimene, tõeline Jumal, tõeline inimene, kaks loomust, mis oma vahel ei seguneks, kõik need esimeste sajandite teoloogilised tüliküsimused, nemad lähenesid sellele küsimusele hoopis teistmoodi.
See on tõesti väga segane tekst, et ainuke asi, mis mulle meenub praegu evangeeliumidest, mis võibolla natukene seda meenutab, on see koht, kus on aga hoopiski kurjadest vaibudest räägitud, et kui koda jääb tühjaks, et seal pühitakse, aetakse midagi välja, aga sinna ei tule asemele, et siis tulevad mitu korda kurjemad. Aga see on räägitud ikkagi nagu sellest, et aeti välja nagu kurjad vaimud ja kuna ei tulnud Jumala elu sinna või ütleme inimene siis ei teinud vastavaid toiminguid, et siis see koda ei jää tühjaks, aga see, et nüüd Jeesus läheb ja hakkab väevõimuga kuidagi kedagi välja ajama, et ise sinna minna, see on natuke nagu teistmoodi, et ma sealt evangeeliumi kohast saan ikkagi aru, et see on väga palju inimese enda otsustada, keda või mida ta enda sisse laseb, mitte et Kristus nüüd väevõimuga tuleb.
Ja tema tulemine ja tema lahkumine samamoodi, nagu ma ütlesin, et gnostikud arvates siis Kristus tuli Jeesusesse, see jumalik, see nii-öelda taevane olend tuli ristimisel, Jumal siis adopteeris ta oma pojaks ja ristil jättis maha. Ja siis Filippos evangeeliumis näiteks kirjeldatakse, et Jeesus rääkis neid sõnu ristil, mu Jumal, Jumal, miks sa oled mu maha jätnud, sest ta oli sealt lahkunud. Kristus oli lahkunud, jättes pelgalt inimliku Jeesus üksi kannatama ja surema. Ja siis see sama gnostiline teos lisab, et see taevane olend kandis tema ehk Kristuse neetud metsast välja ja pani oma isa elupaikadesse. See sama idee, et ikkagi mitte Jeesus Kristus ei kannatanud ristil, vaid et oli ainult see nii-öelda maine kest, aga mitte see taevane lunastaja. Täiesti erinev nägemus Jumalast, nagu me ütlesime, Jumalast kui loojast, täiesti erinev nägemus Jeesuse õpetusest, täiesti erinev nägemus Jeesuse lunastus surmast. Pole ime, et esimeste sajandite kristlased ütlesid, et see asi on hereesia, sellised tekste me piiblisse vastu ei võta ja seda me nii-öelda normaalseks ja normatiivseks kristluseks ei nimeta.
Nõustun täiesti tolla aja kristlastega sellepärast, et mis me piiblist näeme on see, et siin maa peal liikuvad inimesed on ikkagi kogu aeg kolme mõõtmelised ja nagu ühes tükis. Ehk et vai mingi ihu, oled sa siis ristil või oled sa terve või haige või lähed kuhugi või palvetad või sa oled ikkagi nagu see, need kolm on kõik koos, neid ei saa nagu eraldada, sest kui sa eraldad, siis no sa pead lahkuma siit maailmast.
Gnostikute jaoks see probleem ei olnud. Et näiteks kui gnostikud kirjutasid Jeesuse surmast, siis nad õpetasid, et Jeesuse ihu kõdunes hauas nii nagu iga teine surnukeha ja et üles tõusis ainult tema vaim ja see elas edasi, see tõusis taevasse ja nad õpetavad, et üles tõusnud Kristus oli puhtalt vaimne olend. Ehk siis mida me siit jällegi näeme on see, et täiesti erinev nägemus Jumalast kui loojast, täiesti erinev nägemus Jeesus õpetusest, Jeesuse risti surmast, tema üles tõusmise tähendusest. Gnostikud muuses õpetasid ka seda, et inimene on põhimõtteliselt süütu, ta on lihtsalt surutud sellesse kannatuste maailma, nii et tal ei ole sisuliselt nii-öelda sõna õigust, et me oleme, kõlab hästi tänapäevaselt, me oleme lihtsalt ohvrid. Me oleme loomupoolest head, aga ohvrid näed siin selles pahas maailmas.
No näed, jälle vaadatakse patu probleemist mööda, et ometigi ei peaks tunnistama, et mina pean meelt parandama.
Jah, ega gnostikute puhul, nagu ma ütlesin, et need, kes ennast ikkagi kristlasteks pidasid, tõenäoliselt nad meeleparandust kuulutasid, aga nende arusaamine meeleparandusest ei saa olla õige, kui nende arusaamine patu probleemist ei ole õige. Et noh, näiteks kui rääkida kurjusest, siis gnostikute jaoks kurjus oli lihtsalt osa loodusest ja selleks, et sellest kurjusest pääseda, tuleb siit maailmast välja pääseda. Ehk et sa pead nii-öelda sina selle valguse sädemekesena, sa pead siit ilmast ära saama. Kristlik õpetus ikkagi ütleb, et ei, et sa pead lunastatud saama siin. Jumala elu peab tulema sinusse, sa pead uuesti sündima siin. Mitte nii, et siin ma olen kurjuse maailmas ja siis pääsemine on ainult siit ilmast lahkumine. Meie jaoks ikkagi pääsemine on see, et me siin selles elus sünnime uuesti Jumala vaimu läbi.
Keset pöörast sugupõlve.
Jah, ja särame kui taeva tähed, mitte alles seal teisel pool. Üks gnostikute traktaat ülestõusmisest näiteks kirjutab Jeesuse kohta nõnda, et päästja neelas surma alla. Et siis kui ta jättis maha kaduva maailma, vahetas selle kadumatu igavese maailma vastu, tõusis üles, neelas nähtav alla nähtamatu kaudu ja andis seega meile tee surematuseni. Et jah, see kõlab osaliselt nagu, no nagu Paulus näiteks esimese kohtuse 15. peatükis, aga jällegi siit kumab läbi see gnostikute arusaam Jeesusest, et pääste on ainult teisel pool sellest materiaalsest maailmast pääsemine. Mis kus juures tegelikult, kui ma seda konspekti ette valmistasin, siis mulle tuli see ette, et see on ju väga sannane, mida paljudes kogudustes ka tänapäeval õpetatakse, et sured ära ja siis sa lähed taevasse ja elad igavesti taevas koos Jeesusega. Aga see ei ole piibelik ja see ei ole õige. Piibel õpetab seda, et jah, kui kristlane praegu sureb, siis ta vaim läheb oma looja ja lunastaja juurde, seda küll. Aga on ka viimne kohtupäev ja surnud üles tõusmine, kus äratatakse üles meid kõiki füüsiliselt ja luuakse uus taevas ja uus maa ja siis me elame seal igavesti. Me ei ela vaimu kujul vaimsest dimensioonist taevas igavesti, vaid uuel maal. Jälle idee, mis ilmselt sellise gnostilise maailmapildiga inimestele väga hästi kurgust alla ei lähe, et ikka nii-öelda mateeria paha, vaim hea mateeriast tarvis ära saada ja siia mitte kunagi tagasi tulla.
No jah, nüüd muidugi sa panid pommi alla paljudele pühapäevakooli lauludele, ja, aga ma arvan, et see ei ole isegi nagu nii suur probleem kui see, et vaadates või kuulates neid gnostikute õpetusi, siis tegelikult neid oleks kõige kiiremini päästnud kollektiivne enesetapp üldsegi. Siis nad oleks ju saanud kohe ära pääseda.
Jah, ma seda päris ei oska öelda, et kuidas nad kollektiivsesse enesetappu oleks suhtunud, et kas nad sellega keeravad nii-öelda oma karmad uksi tuhandeks aastaks või kuidas sellega siis oleks. noh, mõni selline veider detail siia veel juurde selle gnostikute teema lõpetamiseks. Gnostikute jaoks Jeesus oli, tsiteerin, päästetud päästja. See tähendab, et Jeesus ise vajas päästmist täpselt nagu iga teine inimene, et Jeesus saavutas päästmise, kui ta ristiti ja kui taevane Kristus temasse sisenes. Üks gnostik Teodokos näiteks ütleb, et lunastus laskus Jeesuse peale tuvina. Et see ei ole mitte pühavaimu tulek teenistuse jaoks väes, vaid see on lunastuse jaoks, et Kristus ise vajas lunastust ja nad õpetasid, et siis sellega on Jeesus nii-öelda lunastatud inimestele eeskuju, mis on noh, meie jaoks täiesti nagu karjuv hereesi, et Jeesus Kristus ei olnud patune, ei vajanud päästet, ei vajanud lunastust, tema, kes ta oli patuta Jumala tall, andis oma elu meie eest.
Sest selle gnostikute õpetuse põhjal, miks pidi see lunastatud saanud lunastaja olema üldsegi Jeesus? Selleks võinud olla ükskõik kes.
Jah, sisuliselt midagi sarnast ka mõned gnostikud õpetasid. No näiteks mõned gnostikud õpetasidki seda, et Jeesus olevat õpetanud oma jüngreid ja öelnud, et Jumal võib teha teid minuga võrdseks ja kutsub teid üles saama isegi paremaks kui mina.
Jah, Johannese 14:12, me teeme suuremaidki tegusid kui Jeesus, aga ei ole öeldud, et me saame temast paremaks. Et kuigi jah, Jeesus on meie vend, me ei ole ikkagi temaga nagu võrdsed jumalikkuse mõttes.
Absoluutselt, olemuse poolest ikkagi meie oleme adopteeritud Jumala perekonda, Jumala lastena, Jeesus on olemuslikult Jumala poeg. Kolmainu Jumala teine isikaks Jeesuse jumalikkusest meil tuleb terve oma ette saade ja sellest ei hakka praegu pikalt rääkima. Aga nii, et jah, väita, et umbes me võime olla sisuliselt nagu samal tasemel Jeesusega on ilmselgelt karjuv hereesia. Nii et mida siin kokkuvõtteks öelda võiks on see, et nendes evangeeliumides on valdavalt, absoluutselt, läbivalt tegemist ikkagi selle teise Jeesusega. Nagu Paulus 2. Korintus 11:4 mainib, mitte sellega, keda kuulutasid apostlid, mitte sellega, keda kuulutasid esimesed kristlased, nii et olid väga konkreetsed ja väga läbimõeldud ja kaalutletud põhjused, miks esimeste sajandite kristlased ei aktsepteerinud neid kirjutisi Jeesusest. Need ei ole ajalooliselt usaldusväärsed allikad, need on hoopis teissugune õpetus, hoopis teissugune vaimsus, hoopis teissugune Jeesus, nii et siin ei ole tegemist mingisuguse vandenõuga, vaid siin on tegemist puhtalt sellega, et see oli kõrvale kalle kristlikust õpetusest ja on täiesti loogiline mõisteta, miks need, kes kantsid endas Jeesus õpetust, ei saanud sellele alla kirjutada ja tunnistasid selle hereetiliseks. See mõnedes piirkondades jätkus. Üks osa nende samade gnostikute religioonist on kus siia maani olemas, kas see oli vist Iraanis või Iraagis, ma mälu võib mind petta siin, mandalaste religioon on selline olemas. Mandalased on siis viimased alles jäänud gnostikud, need samad manilased, need hiljem surid välja, aga jah, mandalaste religioon on siia maani olemas, väga väike küll, aga siiski täitsa eksisteerib ja nad siis kannavad endas mitmeid neid samu gnostilisi õpetusi, mis seal kuskil teisel sajandil hakkasid haripunkti tõusma.
Sa mainisid Iraani, kas ehk järgmises saates saame kuulda ka, mida räägib Koraan Jeesusest?
Jah, täpselt nii. Järgmises saates tahakski rääkida sellest, mida õpetab Jeesusest Koraan. Me jätkame selle sama teemaga, mis puudutab allikaid. Millistest allikatest me saame oma info Jeesuse kohta ja Koraan esitab Jeesuse kohta terve rea üsna resoluutsed ja konkreetsed väiteid. Järgmises saates me siis püüame lahata neid, et kas või kuivõrd need on usaldusväärsed, kas me peaksime pigem toetuma nende peale või Uue Testamendi tekstide peale.
Küll on kahju, et saateaeg on nüüd juba läbi. Et head kuulajad, kas pole mitte põnevad teemad, kutsume teid taas osa saama nendest huvitavatest mõtetest ja stuudios olid täna Allan Kroll ja Margit Prantsus kohtumiseni järgmisel korral.
Taevas ja maa.